Ultimum capet, anno post Christum natum octavo, Ovidius ab Augusto edicto, id est sine vero judicio, non adorant judices, tomos ad pontum euxinum relegatus est. Causa nominabatur, quod in arte amatoria adulterium docuisset, hoc ipse Ovidius refert, arguor obsceni doctor adulterii. Id videtur fuisse in illo edicto, quod e maiore parte falsum erat, e minore parte verum. Verior causa in aliquo scellere, cuius Ovidius conscius fuerit quae rendas. Nam eodem anno Iulia Augusti neptis propta adulterium damnata et in insulam deportata relegata est ut Ovidius hae causae videntur inter se coherere. Defendit se se contra prius crimen, id est crimen carminis, in libro secundo tristium, de altero ut videtur tacere cogitur. Ex Ovidio discimus hangrem talem fuisse ut tangi non teberet, quod nos, cuius rei nos nomen habemus tabu. Veteres non habemus, est tabu, fuis tabu, aegris, ut videtur. Ceterum libri quinque tristium et quator epistularum expondo, magis quam ulla carmina, nobis antiquitus servata e veritate vitae hausti videntur. Quod Ovidius ipse dicit, sumque argumenti conditor ipse mei. Ego ipse sum argumentum, id est materia carminis mea, mei. Taliquit nemo antea dixit, et hoc est verissimum, quamquam veri docti omnes dubitant. Haec omnia sunt illiterae sumtae, Ovidius nil aliud unquam fecit, nese inter se libros intertextualiter comparare et talia con scribere, si volum sed vero minime, sexit, nolite talibus credere. Quae tamen non certo proposito carent, vuldenim Ovidius his carminibus, quae tam ad uc amicos uxo rembe, quam ad omnes lectores eruditiores scripta su, et efficere ut ipse ab exilio revocaretur, et a musa consolationem dolorum aliquam quaerere. Hoc Ovidius primus ex omnibus poetis antiquis dixit, ego scribo ut ipse meme carminibus consolor in summis doloribus, et dicit uni musae se se debere quod ad huc vivere possit. Hoc viri docti non credent verum esse, sed certe est plane novum, hoc non illiteris subsit Ovidiis, sed ex ipsa vita et ut dicere solemus experienti ex usu vivo. Vobis opto, ut bene, festa natalicia domini nostri agatis, et felicissime novum annum intretis. Valete.